Развит.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин подорожі Свободи. Про вёску Янушковичі Лагойського району розказує Зміцер Бартосік. Але перш експертиза Свободи. Причини обвастрення білорусько-американських дипломатичних дочиненняв. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску «Дому літаратора» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Афіцыйны Менск узмацняе антыамерыканскую кампанію. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага канфлікту? Ці дасць плён імкненне Беларусі супрацьпаставіць пазіцыі ЗША і Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю? Наколькі доўгатэрміновы можа быць гэты канфлікт? За нашым круглым сталом гэтае пытанне абмяркоўваюць выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве інстытуту БІС Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларусь ідзе на эскалацыю канфлікту з США. З жорсткімі антыамерыканскімі заявамі выступіў Александр Лукашэнка. На мінулым тыдні на нарадзе па пытаннях працы сілавых структур ён рэзка раскрытыкаваў санкцыі ЗША. А ўчора ў інтэрв'ю аўстрыйскаму інфармацыйнаму агенцтву кіраўнік дзяржавы таксама негатыўна ацаніў палітыку ЗША. МЗС выціснуў з Беларусі амерыканскую амбасадарку, запатрабаваў скараціць персанал амбасады Злучаных Штатаў у Менску. Падаецца, Беларусь правакуе абвастрэнне канфлікту. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага супрацьстаяння? Спадар Міленцу.
Афіцыйны Менск і кіраваўся, і зараз кіруецца ў сваёй знешняй палітыцы так званым прынцыпам «реалпалітік». Гэта значыць, што на першым месцы ў афіцыйнага Менска заўсёды стаяць інтарэсы, і ўжо на другім або нават на трэцім месцы стаяць каштоўнасці. Таму, у прыватнасці, вось увядзеннем санкцый Злучанымі Штатамі Амерыкі, якія закранулі «белнафтахім», былі закрануты эканамічныя інтарэсы Беларусі. Кранаюць беларускі экспарт нафты ў Злучаныя Штаты Амерыкі, таму гэта выклікала такі вельмі негатыўны водгук з боку беларускіх уладаў. Трэба таксама памятаць, што знешняя палітыка Беларусі з'яўляецца працягам унутранай палітыкі Беларусі. Таму такі канфлікт са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў вялікай ступені разлічаны на ўнутраную аўдыторыю, з тым, каб паказаць беларусам, наколькі Беларусь моцная дзяржава, наколькі яна можа адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы, нават варагуючы і канфрантуючы з такімі краінамі, як Злучаныя Штаты Амерыкі, чаго не можа сабе дазволіць нават саюзная Расія. У гэтых варунках Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі добры вораг, таму што ён далёка, таму што знешнегандлёвы разварот Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю складае невялікі працэнт, таму можна, не турбуючыся, пачынаць вось такія дыпламатычныя канфлікты.
Спадар Сіліцкі, а вы як думаеце, навошта беларускі бок ідзе на абвастрэнне сітуацыі ў дачыненнях з ЗША? Ну вось, адклікалі амбасадараў абодва бакі, здавалася б, можна паставіць кропку. Не, беларускі бок працягвае канфлікт, патрабаваў скараціць персанал амерыканскай амбасады ў Мінску. Чым вы гэта можаце патлумачыць?
Я, может, тут выкажу парадоксальную думку, але я бы не сказал, что белорусский бок идет на великое обострение в данной ситуации. Я бы сказал, что он денежит максимально с оглядкой. Достатково поравнать то, как денежит белорусский бок зараз, и как он денежит 10 год тому под час ведомой канализационной войны у Дроздах. Коли, саправду, вы вырвали просто людей из резиденции. Зараз белорусский бок спробует денежить, выкористовывать все макчимости, которые дают международные нормы. Скажем, есть такое положение в конвенцыях, што прымаючы бок можа адмовіць там камусьці ўехаць или паставіць умовы пра колькасць ДТП персаналах. Таму, як не парадаксальна, але беларускі бок зараз імкнецца дзейнічаць максімальна па правілах. Зараз беларускаму боку трэба думаць пра запасны аэрадром, таму што калі сапсуем адносіны з захадам, што далей? Раней пытанне, што далей, вырашалася вельмі проста: пазадзі Масква і яна ўсё вырашыць. Зараз ёсць пэўнае пытанне. Гэта першае. Другое, мы не ведаем да канца, наколькі ударылі гэтыя санкцыі. Гандаль з Амерыкай 250 мільёнаў даляраў, добра, гэта можна аднавіць. Аснова беларускай эканомікі, аснова валюты здабывання — гэта гандаль нафты. Гандаль нафты ідзе ў амерыканскіх даляраў. Перавесці яго ў еўра не так і лёгка. Калі мы не кажам пра наўпроставыя фінансавыя страты, а пра павышэнне коштаў вядзення бізнесу, то гэта можа быць даволі балючы ўдар. І таму рубаць з пляча вельмі цяжка ў гэтай сітуацыі. Трэба пралічваць усе наступствы, у тым ліку і фінансавыя. Ёсць яшчэ адна акалічнасць, гэта іміджавае пытанне. Нельга паказаць, што з іх можна віць вяроўкі, вобразна кажучы. Зусім абысціся без некай рэакцыі, без некага адказу таксама нельга. Гэта ж неяк, ну, не па-лукашэнкаўскі. Трэба ж паказаць сябе моцным. У тым ліку паказаць сябе моцным і для Еўропы, для Расіі, для ўласнай эліты, каб не думалі, што там пачынае слабець гэта ўлада. Таму я бы адназначна не называў бы тое, што яны зараз робяць, як эскалацыю нейкай канфрантацыі. Калі гэта і эскалацыя, то з такой выразнай аглядкай назад.
Хацеў бы звярнуць увагу, што вось сёння каментар намесніка дырэктара Інстытута СНГ Расіі спадара Жырыхіна, дзе ён крытыкуе пазіцыю менавіта беларускага боку ў гэтым канфлікце, што даволі цікава.
Вельмі цікавая акалічнасць. Зараз апошняя сустрэча Райса з крамлёўскім кіраўніцтвам. Расія вядзе курс зараз на нейкую такую адлігу ў адносінах захадах. Гэта частка гэтага плану пераемніцтва ўлады. І тут ніякай канфрантацыі Лукашэнкі з захадам зараз Расіі проста не патрэбна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» пра прычыны дыпламатычнага канфлікту паміж Беларуссю і США. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Мусіць, не выпадкова рашэнне Беларусі аб адкліканні свайго амбасадара ЗША і падпісанне пагаднення аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі адбылося ў адзін дзень. Ва ўчорашнім інтэрв'ю Лукашэнка крытыкаваў развяз за тое, што ён нібыта скача пад амерыканскую дудку. Вось гэта імкненне падзяліць дачыненні з ЗША і з еўразвязам, супрацьпаставіць іх, раскалоць адзіную палітыку захаду па беларускаму пытанню. Ці мае яно сэнс, ці можа даць плён? Спадар Міленцоў.
Такое імкненне беларускіх уладаў ёсць, яно дастаткова відавочнае, і гэта не толькі ў дачыненні Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта нават спроба раскола пазіцыі разнастайных краін у межах Еўрапейскага саюза. Гэта мы бачылі на прыкладзе сустрэчы Александра Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам, спадаром Вайсам. Лукашэнка рабіў такія рэверансы ў бок Нямеччыны і адначасова крытыкаваў астатнія еўрапейскія краіны. Гэта такая палітыка падзяляй і валадар. Наколькі яна будзе эфектыўнай, паколькі Еўрапейскі саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі — гэта стратэгічныя саюзнікі, а беларускае пытанне на міжнароднай арэне — гэта дастаткова такое незначнае і для Еўрапейскага саюза, і для Злучаных Штатаў. Можна з дастаткова высокай доляй верагоднасці казаць, што ніякага такога расколу не атрымаецца. І Менск, Лукашэнка гэта вельмі добра разумеюць.
Гаспадар Селіцкі, а на вашую думку, наколькі рэалістычныя планы беларускага боку раскалоць, раздзяліць адзіную пазіцыю заходніх краін па беларускаму пытанню?
Па-першае, планы такія сапраўды ёсць, я тут згодны, а па-другое, па пэўных пытаннях паміж ЗША і ЕС ёсць сур'ёзнае разыходжанне. Былі дзве тэорыі. Адна тэорыя, што ЗША і ЕС іграе ў дрэннага і добрага паліцэйскага. Я думаю, што гэта тэорыя не слушная, яны не настолькі скаардынаваны, каб распісаць па нотах і іграць у такую, нават не самую складаную гульню. Гэта першая. Другая была тэорыя, што Лукашэнка наўмысна эскалаваў, каб паказаць, вось, што Еўропа добрая, Амерыка дрэнная. Але ж тут таксама яму нельга перагнуць палку, таму што калі пачнеш вельмі радыкальна дзейнічае, супраць, скажам, Злучаных Штатах, так, там вырываць там і амбасадары, і амбасаду, і то Еўрасаюз мусіць салідарызавацца. Як ён салідарызаваўся, калі ўсе гэты каналізацыйны скандал менавіта з амерыканскай амбасады, ну і там далучыліся ўсе потым. Усё ж такі, не гледзячы на разыходжанне па беларускаму пытанню, а яно сапраўды, я тут згодна са спарным Дзянісам, не вельмі вялікае. Калі выходзіш на нейкае іншае вымярэнне, калі пачынаеш закранаць нейкія агульныя вартасці Амерыкі і Еўропы, адна з іх — гэта салідарнасць. разрабатывать, то тут реакция будет абсолютно отворотная. И тут варианты для лукашенковской гульни довольно обмежованы. И то, что он выказывает, вот это, что Европа пляшет под дудку США, в белорусском питании абсолютно нема некое подтверждение. Я сам здесь разумею, что это варианты обмежованы.
Наколькі доўгатэрміновым можа быць гэты канфлікт, які пачынае закранаць не толькі дыпламатаў, прадпрыемства Белнафтахіму, але і шараговых грамадзян, мае на ўвазе прыпыненне амбасады США выдачы віз. А чаго гэта залежыць? Паколькі галоўнай прычынай канфлікту стала ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі, то што можа паўплываць на знякшэнне пазіцыі США? Падзеі 25 сакавіка, вызваленне Казуліна, выбары ў палату прадстаўнікоў ці што іншае? Спадар Меленсу.
Такая холодная эпоха в отношениях Беларуси и Злучаных Штатов Америки, она будет протягиваться до той поры, покуль это будет выгодно белорусским уладам. Коли яны зразумеют, что яны дошли до той мяжи, про якую сказал господар Виталь, хучэй за все будет помягчение и сам официальный Менск пойде на некий крок назад. Это может быть и выконание одного из потребований Европейского Союза Злучаных Штатов Америки. Это может быть просто вертание амбассадора Злучаных Штатов Америки сюды и белорусского амбассадора у Америку. Коли